Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto se vlasti u Hrvatskoj i Srbiji odriču antifašizma. Sugovornici su bili predsjednici antifašističkih organizacija u Hrvatskoj i Srbiji, Ivan Fumić i Aleksandar Kraus. Bilo je riječi o tome kako su u Srbiji izjednačeni partizani i četnici, o pokušajima da se u Hrvatskoj diskreditiraju partizanski borci. Zašto se u srpskom ustavu ne spominje antifašizam? Kako je HDZ za novog ministra kulture postavio čovjeka koji podcjenjivački govori o antifašizmu, o rehabilitaciji kvislinga Draže Mihajlovića i Milana Nedića, o pokušajima da se partizanski zločini izjednače sa ustaškim i četničkim? Zašto je hrvatska predsjednica izbacila Titovu bistu iz svog ureda? Zašto Tito nije pomenut na proslavi 70-godišnjice oslobađanja Beograda, o rušenju partizanskih spomenika, kakav je odnos katoličke i srpske pravoslavne crkve prema antifašizmu, da li se kažnjava isticanje fašističkih simbola, kao i o tome koliko je jaka neofašistička desnica u Srbiji i Hrvatskoj. Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su Ivan Fumić, predsjednik Saveta Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske i bivši dugogodišnji predsjednik ove organizacije, i Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije. Gospodine Fumiću, kako se nova hrvatska vlast, koja je izabrana na nedavnim izborima, odnosi prema antifašizmu?
Nova hrvatska vlast bi bila najsretnija da antifašista nema. Mora se imati u vidu da je većina stanovnika Hrvatske antifašistički opredjeljena. Međutim, grupacije potomaka poraženih ustaških i nacističkih snaga, zatim razni utjecaji ekstremnog dijela katoličke crkve uz ekonomske teškoće uvjetovala su da su ekstremisti dosta glasni i najradije bi da nas nema. To se ogleda u tome što je Sabor vratio pokroviteljstvo nad Bleiburgom, što su za ministra kulture izabrali čovjeka koji je član počasnog Bleiburškog voda, dakle onih poraženih ustaških snaga koje su kapitulirale 15. maja 45. na Bleiburgu. A naravno to se vidi i po nizu drugih stvari. U ostalom, u Hrvatskoj se godinama ruše antifašistički spomenici, sotoniziraju borci narodnooslobodilačkog rata, vođu našeg narodnooslobodilačkog rata maršala Tita naziva ratnim zločincem. Eto, to je ta slika ljudi u kojem u dobrom dijelu pripada sadašnja vlast.
Gospodine Kraus, kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema antifašizmu?
Pre svega, Hrvatska i Srbija su, kad je u pitanju antifašizam, a i fašizam, spojeni sudovi, ne samo njih dve republike bivše Jugoslavije, nego i šire region. Ova naša sadašnja vlast je nasledila od prethodne vlasti čitav niz stvari, tako da ne mora mnogo da se trudi. Glavni zakon je o rehabilitaciji, o koji su omogućili reviziju istorije, doneti su kad je Demokratska stranka bila na vlasti, odnosno njena koalicija, tako da je prvo skidanje zvezde bilo 2000. pod Đinđićevim, kako da kažem, patronatom, i stvari su se nastavile. Traženje kostiju Draže Mihajlovića po Adi je bilo za vrijeme Demokratske stranke i ovi sadašnji mogu samo da nastave to ne eksponirajući se previše. Danas, recimo, ako dođe neko iz Rusije, neka visoka poseta, onda se za trenutak bude antifašista, ali se naravno zanemaruje uloga komunističke partije, zanemaruje se rukovodeća uloga Josipa Broza Tita, trude se na sve strane da se, kako da kažem, zabašure 90. godine i u svakom slučaju je pitanje pravog antifašizma sasvim sumnjivo i sporno.
Gospodine Fumiću, novi hrvatski ministar kulture, koga ste već pomenuli, Zlatko Hasanbegović, smatra da je antifašizam samo floskula koja nema temelj u hrvatskom ustavu. Pominje li se antifašizam u hrvatskom ustavu?
Antifašizam u hrvatskom ustavu se spominje. U preambuli izričito piše da se Hrvatska temelji na odlukama ZAVNOH-a nasuprot NDH. I to je ustavna činjenica. A gospodin Hasanbegović, koji je predstavljen kao nekakav izvjetni znanstvenik, smatra da je antifašizam nekakva floskula, što je i razumljivo za njega, jer čine na strani Blajburškog voda, dakle poraženih ustaških snaga, on svoju karijeru gradi upravo na rehabilitaciji tih poraženih snaga. Govore o zločinima komunista poslije Drugog svjetskog rata, a ne govore o tome da je trebalo razračunati se sa svim onim ostacima koljača, ubica, i ne spominju nikada kad govore o tim žrtvama što su radili od 41. do 45. Nigdje ne spominju što je bilo u Jasenovcu, Jadovnom, što je bilo na Veljunu, što je bilo u Banskom Grabovcu i bezbroj drugih stratišta. To je jednostavno prisutno. Nažalost, nije sam Hasanbegović u tome usamljen. Podosta raznih ekstremista i onih iz redova Katoličke crkve, čak ima neki koji tvrde da Jasenovac nije bio ustaški logor, nego je to bio nekakvo sabiralište protivnika režima, maltene zabavište. Evo, to je to stanje s kojima se mi sada nosimo i naravno što nećemo prihvatiti.
Gospodine Kraus, da li se antifašizam pominje u Ustavu Srbije?
Ne, mi imamo situaciju koja je specifična. Srbija je u ratovima 90. godina bila fašistoidna i ona na tim temeljima nastavlja čitav niz aktivnosti koje su danas prisutne. Nije se sa tim periodom raskrstilo i to je prisutno u velikoj meri u politici koja se danas vodi. Mi smo i sada, kada je bila rehabilitacija Draže Mihajlovića, reći da će to u regionu biti jako negativnih posljedica. Ovo što se u Hrvatskoj događa može uvijek da se smatra spojenim sudom odnosno na to što je započeto u Srbiji.
A sada je u toku rehabilitacija Nedića.
Sada je u toku rehabilitacija Nedića i ona se podvodi pod neoliberalno-kapitalističke norme, znači vraćanje restitucija imovine. I sad imate situaciju da je potpuno izjednačena restitucija ili vraćanje imovine žrtvama holokausta i onima koji su holokaust provodili. Von Ler bi po potpuno istom zakonu mogao biti rehabilitovan kao što je i Nedić ili Draža Mihajlović se rehabilituje. O tome se ne govori na način potpuno jasan. Da ne govorim, ja stalno ponavljam da su 90. u pitanju sve ovo što se sada događa. I kad vam recimo na proslavu dana Republike Srpske ode cijelo rukovodstvo ovdašnje, ili kad se tamo takve stvari događaju, ili kad se dočekuju ratni zločinci iz Haga koji odsluže svoj boravak tamo, pa se ovdje dočekuju sa najvećim počastima, kakvu to poruku daje? Pa to daje poruku ekstremnoj desnici.
Gospodine Fumiću, da li se u Hrvatskoj rehabilituju časnici Nezavisne države Hrvatske?
Do sada nije bilo takvih pokušaja, ima sporadičnih pojava, recimo bio je podignut spomenik zločincu Francetića, ali je vlast HDZ-a na čelu sa gospodinom Sanaderom, koji je tada bio predsjednik vlada, to promptno uklonila, i spomenik Budaku. Takvih izričitih zahtjeva za rehabilitaciju nema, mada moram reći da ima pojedinih koji veličaju Pavelića i NDH, recimo u Korenici kandidat za direktora osnovne škole govori da je Pavelić bio nosilac hrvatske državnosti, da bi on trebao biti junak, ali to su, kažem, sporadični slučajevi, jer je ipak snaga demokratska i antifašistička u Hrvatskoj izuzetno snažna.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije, i Ivan Fumić, bivši dugogodišnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kraus, rekli ste da je u Srbiji još 2006. godine donet zakon o izjednačavanju četnika i partizana. Koliko znam, dve godine kasnije donet je i zakon o rehabilitaciji četnika, to je bilo 2008. godine. Znači li to da su u Srbiji i četnici antifašisti?
Apsolutno, to je glavna stvar. Čak se može reći da je pitanje ovog sadašnjeg procesa Nediću, koji se vodi uglavnom na planu restitucije, čak se ne ide duboko u to šta je on radi, šta su njegovi sledbenici radili, nego se zapravo radi o normalizaciji prethodnog postupka. Znači, Draža Mihajlović je svakako bio antifašistički pokret i sad tu nema nikakve više sumnje, to je jedna normalizacija, a ovo su sada, kako da kažem, sporadične dalje aktivnosti, jer čak mi se čini da je atmosfera takva da do rehabilitacije Nedića neće doći, ali će zato ostati rehabilitovan Draža Mihajlović. Mi smo dobili kao Savez antifašista od Ustavnog suda, kome smo uputili dopis, odnosno predstavku da se preispita ustavnost tih odluka, tih zakona o rehabilitaciji, ali smo odbijeni. Tako da to stanje vezano za reviziju istorije ima sada vrlo jake temelje. To je stanje. Promjene ulica su odavno već počele, sve su ulice izmenjene sa partizanskim komandantima, nema ulice Save Kovačevića, nema ulica mnogih, da ne sad ne nabrajam, Lole Ribara i tako dalje. Tako da je ovdje situacija u tom pogledu, po mom mišljenju, značajno različita, da ja ne kažem gora nego u Hrvatskoj.
Gospodine Fumiću, da li su u Hrvatskoj izjednačeni ustaše i partizani?
Formalno nisu. Samo 1993. godine donijete zakon o takozvanoj domovinskoj vojsci. To je termin koji je zamaglio podjele na domobrane i ustaše kako bi se svi izjednačili. Oni istina nisu izjednačeni sa borcima Narodno oslobodilačkog rata. Stvari formalno nisu, ali stvarno jesu. Jesu izjednačeni u pogledu mirovina i ostalih prava. Na to smo upozoravali i podnosili ustavnu tužbu na reviziju i samog naziva domovinska vojska. Takav termin nikad nije postojao za vrijeme NDH. To je tvorevina Hrvatske demokratske zajednice koja je 90. godine došla na vlast i koja nam je nanijela podosta štete, da ne kažem ogromne štete.
Gospodine Fumiću, u kojoj mjeri se u Hrvatskoj relativiziraju ustaški zločini? Da li se izjednačuju sa partizanskim i u tom smislu?
O da, i sama predsjednica države govori komunisti i ustaše jednaki su zločinci i to nije rijetka stvar da se izjednačavaju stvari koje se ne mogu izjednačiti. Ne znam kome blesavo može pasti na pamet da je isto ubijanje žena, djece, staraca po selima i kasnije obračunavanje sa zločincima nakon rata. To je nevjerojatno koliko se gluposti tu napiše i govori.
Gospodine Kraus, u kojoj meri se u Srbiji negiraju i relativizuju zločini četnika, Ljotićevaca i Nedićevaca?
Ima jako mnogo primjera. Mi smo sad skoro bili, po ko zna koji put, u selu Vranić, to je vrlo blizu Beograda, gdje su četnici na drugi dan, 43. godine, drugi dan Svetog Nikola, izvršili masovan pokolj porodica za koje se smatralo da su partizanski simpatizeri. Smatra se da to bio odgovor na odluke Avnoja. Tako da je u Srbiji, u selu Drugovac, na jako mnogo mesta, su četnici srpski narod, znači sopstveni narod, klali i ubijali. Tu su takozvane trojke bile zloglasne. Tako da nije lako, kako da kažem, to sve skupa opravdavati. I kad je u Drugi svjetski rat u pitanju, smatralo se dugo vremena da tu više nema ništa novo. Ali što je novo? Nove su 90. i nova je potreba da se 90. opravdavaju, da se opravdava 25 godina lošeg upravljanja državom i društvom, tako da je antikomunizam taj koji je glavna platforma u kojoj se sve to skupa može da dešava. Iako je dobro prihvaćeno ovdje i izjednačava se potpuno iskustvo baltičkih zemalja koje Europa zažmurila i prihvatila da je komunizam jednako fašizam, tako da se ta jugoslovenska situacija, jugoslovensko iskustvo potpuno zloupotrebljava i ono se ničim ne može izjednačiti sa recimo iskustvom baltičkih zemalja i da ne kažem još nekih u Europi. Današnji fašizam u Srbiji, odnosno fašističke pojave, je direktno vezan za 90. godine, za potrebe da se to normalizuje, da se ta politika opravdava i tu mi imamo najveće probleme, jer recimo SUBNOR, naša oficijalna državna veteranska boračka organizacija je podržavala Miloševića, bila Miloševićeva i oni su primili 100.000 boraca iz 90-ih. i mi sa njima smo na ratnoj nozi, tako da kaže, a oni su isto antifašisti, kažu da su antifašisti. Danas antifašizam Drugog svjetskog rata nije sporan, za nas je sporan današnji antifašizam.
Gospodine Fumiću, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izbacila je Titovu bistu iz svog ureda. Sa kojim obrazloženjem?
Da je Tito bio zločinac i da ne može biti u njenom uredu njegova bista. S tim što treba reći, kad bi Tito znao ko je uselio u ured, da bi sam tražio da odande ode.
A dobro, recite mi kako se danas ostali visoki dužnosnici HDZ-a odnose prema Titu?
Mogu samo reći ono što sam već rekao, da Tita smatraju zločincem. To je jedno. Drugo, da se svake godine oko trga koji nosi ime maršala Tita okupi jedna grupica ekstremista koja uporno traži ukidanje trga maršala Tita. To su pokušaji, do sada oni nisu uspjevali. A kako će biti dalje, to je teško reći. No, činjenica je da ta cijela desničarska garnitura je protiv Tita i protiv antifašista. Iako govore da su oni antifašisti. Samo ne znam da li su antini fašisti ili antifašisti.
Gospodine Kraus, kakav je odnos vlasti u Srbiji prema Titu?
Tito je sasvim posebna priča, jer je, recimo, kad je bila proslava 70 godina oslobođenja Beograda, nigdje se Tito nije spominja. Nema Tita, nema komunističke partije, partizani su zajedno sa Rusima, tako da je Tito je ovdje potpuno, kako da kažem, neko ko se ne spominje, njega vas spominje kao omraženu ličnost, tako da je to skoro identično kao u Hrvatskoj. Nema nikakvog trga ovdje koji nosi Titovo ime, odavno ne postoji ulica maršala Tita i tako dalje. Mada moram reći da je to u Beogradu. Ima u Srbiji nekih mjesta koja imaju Titove ulice, još uvijek zadržane. Naravno, jako mnogo ima ulica Draže Mihajlovića u Srbiji.
Mislite da trenutno u Srbiji ima više ulica Draže Mihajlovića nego Josipa Broza Tita?
Skoro bi smio da kažem da mislim da da, pogotovo u srednjoj, u centralnoj Srbiji, u Vojvodini ne. U Vojvodini nije bilo četnik, ali u Šumadiji, naravno, je sasvim situacija drugčija.
Gospodine Fumiću, u Hrvatskoj je 90. godina srušeno 3000 partizanskih spomenika. Da li su neki od njih do danas obnovljeni?
Moram reći da jesu. Obnovljen je spomenik Vojina Bakića u Bjelovaru, neki ga zovu Bjelovarac, inače taj spomenik se zove zapravo poziv na ustanak. U Zagrebu je obnovljeno i sređeni su gotovo svi antifašistički spomenici i ploče. Tako da u Zagrebu i okolini mi gotovo više nemamo srušenih antifašističkih spomenika. Slično je u Međimurju, recimo na Krku, u Istri, na otocima. Najlošija je stvar u ovim ruralnim dijelovima ili onim dijelovima gdje su ustaše imali kako tako svoju rođačku bazu. U Kordunu nije bilo ustaša, nego su tamo stanovnici srpskog naroda, ali zato su ovi hrvatski rušitelji porušili spomenike koji su govorili o strašnim žrtvama srpskog naroda u toku Drugog svjetskog rata. Dakle, ima obnovljenih spomenika i bilo je, nešto i mi sami radimo, tako da je sada situacija što se tiče rušenja spomenika smirila se i dosta je toga obnovljeno. I što je interesantno, na nekim spomenicima su podignuti križevi ili su preuređeni pa su podignuti ovim novim učesnicima rata 91. 95. To je sadašnje stanje.
Gospodine Kraus, šta se desilo sa partizanskim spomenicima u Srbiji?
Moram da kažem da se više išlo na to da se podižu spomenici četnicima koji dotle nisu postojali, da se menjaju ulice, nego što su se rušili spomenici. Ali jeste bilo strašnih situacija, recimo spomenik na Iriškom vencu, veliki spomenik vojvođanskim partizanima od Sremskim, to je jedan od najvećih spomenika u NOB-u. Tamo se skidaju one bakarne ploče kojim je optočen spomenik i upravo su sad naši drugovi govorili kako ne mogu ništa, pisali su, ne mogu da to srede. Spomenik Batinskoj bici u Vojvodini također je potpuno demoliran. U mnogim muzejima je situacija takva da se bore direktori ili rukovodioci kustosi da zadrže partizansku postavku uz neminovno dozvoljavanje, odnosno ustanovljavanje četničke postavke. Fantastičan je slučaj Kragujevca, tamo je pored Titove slike i Dražina, velikog formata i tako dalje. Mislim da je situacija malo splasnula u odnosu na raniji period, ali normalizovan je četnički pokret kao drugi antifašistički pokret. Ovdje se govori o dva antifašistička pokreta, tako je u svim udžbenicima koji deca uče, i situacija je u tom pogledu definisana, normalizovana, i vodi se velika bitka da se to prekine, da se dođe do istine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su Ivan Fumić, bivši dugogodišnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, i Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Fumiću, kakav je odnos katoličke crkve prema antifašističkoj tradiciji u Hrvatskoj?
Moram reći da je globalno gledano katolička crkva uglavnom protiv antifašista. Naravno, morate to uzeti sa stanovitom rezervom, jer u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj imate i itekakvih radikala i jastreba i ljudi sasvim umjerenih. Naime, mora se znati da je jedan dio katoličkih svećenika bio u narodno-oslobodljačkoj borbi, da je podržavao oslobodljačku borbu svih naroda Jugoslavije, i tu su bile značajne ličnosti od Ritiga, Pavlišića i drugih, ali da je bilo i jako mnogo onih koji su bili u ustaškim postrojbama. Potomci ideje tih ustaša itekako su aktivni. Osobito je aktivan sisački biskup u tom pogledu, koji umjesto da vrši misiju ljubavi, on širi mržnju. I to je činjenica. Na sreću, sve manje takvih biskupa, jer izgleda je politika sadašnjeg pape Franje polako, ali sigurno prodire u Hrvatsko i sužava prostor takvim ekstremistima.
Gospodine Kraus, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema antifašističkoj tradiciji u Srbiji?
Ona je dosledno na principima velike Srbije u smislu aktivnog podržavanja svega onoga što se događa u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, tako da mi imamo tu jedan veoma konzervativan odnos Srpske pravoslavne crkve u svim ovim događajima. Da ne kažem da je 90-ih bilo sveštenika koji su osvećivali borce i oružje koje se tada i u Bosni i u Hrvatskoj koristilo. Naravno, imamo popa Vladu Zečevića koji je bio u Partizanima, imamo sveštenika iz Ivanjice Smiljanića, tako da ne može se ništa generalizovati, bilo je sjajnih primjera, ali generalno u današnjoj politici Srpska pravoslavna crkva nije antifašistička.
Gospodine Fumiću, koliko je danas jaka neofašistička desnica u Hrvatskoj?
Izrazito desna struja u Hrvatskoj baš i nije nešto jaka. Oni su više glasni nego jaki. I ne zauzimaju nekakav veliki prostor. Međutim, njima je više snagu dao HDZ u sadašnjoj izbornoj trci i kada su uspjeli doći i u Sabor. Jedan od njih je čak postao potpredsjednik Sabora, koji je protiv iste te vlasti, čiji je potpredsjednik javno prosvjedovao na trgu, a trebao bi da brani tu vlast jer u njoj učestvuje. Dakle, sama ta ekstremna desnica niti je brojčana, niti je tako značajna, iako je dosta glasna.
Gospodine Kraus, koliko je jaka neofašistička desnica u Srbiji?
Ona je kod nas jaka, definitivno. I mi imamo razne primjere neofašističkog delovanja, da ne kažem divljanja, i sad će se to pojačati. Mi imamo predizbornu aktivnost ovdje i veliki su strahovi i u Vojvodini, naravno, jer tamo treba da se odvije glavna bitka, da će ekstremna desnica, da li pod svojim imenima ili pod budnim okom, kako da kažem, tekućeg režima, tekućih vlasti, da deluje na terenu. Mi smo to i u prošlim izborima imali, i u nekim varenim izborima, u Mionici, na primjer, da je bilo i prebijanja ljudi i tako dalje. Kod nas je to jako, danas je to kod nas jedna, kako da kažem, neofašistička situacija. Nije ona kao što je se pokazalo u Mađarskoj, recimo, nije to taj tip, ali jeste specifično za naše uslove i vrlo je opasno.
Gospodine Fumiću, kažnjava li vlast u Hrvatskoj isticanje ustaških simbola? Recimo, često se dešava da se ističe ustaški pozdrav "Za dom spremni" i da se pjevaju ustaške pjesme. Kažnjava li se to?
Kažnjava se. Prekršajno se kažnjava Znate, to je više pod pritiskom Europe, jer inače pojedine vlasti, recimo u nogometu, vrlo bi rado tolerirale ili čak i podržale takve ekscese. Međutim, pritisak izvana je takav da ne dozvoljavaju te fašističke ekscese. Usput da kažem da se to javlja u zadnje vrijeme od kad je pobjedio HDZ, odnosno nije pobjedio, formirao vlast i svojim okolnosti, da se tu i tamo znaju pojavljivati na kojekakvim prosvjedima, ali to nailazi na oštru osudu javnosti. Već sam prije rekao, Hrvatska je ipak u najvećem broju antifašistička zemlja i ne mogu ovakvi ekscesi da prodru u javnost ili da dobiju neko šire pravo građanstva.
Gospodine Kraus, kažnjava li se u Srbiji isticanje neofašističkih i kvislinških simbola?
U principu da, nije to ovdje glavna stvar. Ovdje se strašno pomno prati šta se u Hrvatskoj događa, pa se u svakoj situaciji upoređuje sa Hrvatskom i sa revitalizacijom ustaštva, tako se to ovdje uvijek formuliše. Ali kad bi čovjek išao na društvene mreže, što je danas kod mladih jako važno, tu bi svakojakih komentara mogao da nađe, tu ima jako mnogo fašizma. Pojavljuju se noću, grafiti, razni tu i tamo, ali nije, ne mogu da kažem, nije u nekom masovnom vidu.
Gospodine Fumiću, kakve će posljedice ostaviti to nastojanje da se odbaci antifašizam u Hrvatskoj?
Antifašizam u Hrvatskoj se neće moći odbaciti, jer on ima jako duboke korijene u narodu. Vi znate da su cijele krajevi u Hrvatskoj bili pod vlašću fašista i nacista, recimo cijela Istra, Međimurje, Baranja. To se ne može odbaciti. Uostalom, i dokumenti i sjećanje naroda su daleko jači od bilo kakvih pokušaja brisanja svijesti i zabrana.
Gospodine Krausevo, da i vas upitam, kakve će posljedice ostaviti pokušaj odbacivanja antifašizma u Srbiji?
Evo recimo jedan primjer da budem plastičan. Rekao sam da je pod vlašću Demokratske stranke su donošeni oni zakoni o rehabilitaciji, ali sadašnja Demokratska stranka, odnosno pod Pajtićevim rukovodstvom, su neki dan izbacili historičara Bojana Dimitrijevića iz časa Demokratske stranke, koji je jedan od glavnih promotera rehabilitacije i za Dražu Mihajlovića i za Nedića. Tako da se stvari menjaju, nije više jednostavno biti za fašizam. To je jedna situacija koja se menja. Menja se direktno ako su izbori, onda je jedna retorika, ako te posjeti Putin ili Medvedev, onda je druga retorika. Ako treba da se prilagođavaš onome što Europa traži i insistira, onda su to treći. To su drevno političke stvari, ali ja kažem da se u Srbiji još nikakva katarza odnosno na 90. nije desila i fašizam ili fašizacija ili ekstremne desničarske pojave ovdje su nastavak te politike. To je ovdje dominantno.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Fumiću.
I vama hvala lijepo. I gospodinu Krausu ili drugu Krausu mom sve najbolje.
Hvala gospodine Kraus.
Hvala i gospodinu Fumiću i vama što smo imali priliku da razgovaramo i bilo je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije i Ivan Fumić, dugogodišnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.